ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ዮዮ አከሞልተን ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ሰዳ ሰዲደም ሰደ በረኩ ማለማ ፍኩ ዳፉር ራዲዮኒ ድሬ ሸገርራ ኦዶ ከኛ ክብጠ ተገልገላ እስነገችፍና ኦዶ ካንስኒትዋን ጉርመቻ ገመቹቲ ሞቱማን ብልጥግና አማለ ሄደቶኒ አማራፊ አፋር ኡማ ተከረዩ አከወራናን ከካሳ ጅራቹን ጅራቶኒ ሂማን ባሃ ኦሮሚያ ጎድና ሐረርጌ ባፊ ሊጣከ ሰት ሰርኒ ብልጥግና ተርገጎተ ኦሮሞ ሁምናንገረ አደወራናቲ ጉራ ጅራቹን ነጋሃሜ ኩኒን ኢጆዋን ኦዶ ከኛ ራቲ አሞዱ ቶኮቶኮን አጀቻ ጁምላ ሄዳቶኒ ብልጥግና ቶርቤ ዳርቤ አቦቲ ገዳ ከራዩ ፊቱ ተገዳ ከራዩ ረትራ ወታኒን ሆጋን ሰደበኒ ገደረ ካንጅራን ኡማታ ከራዩ ረቲ ሄዳቶኒ ናኖ አማራፊ አፋር መቃሻኔ አና ፈንታለ ከሳ ቁልቁለ ሱጀዱን ወራና ባኖፍ ቆፕ ረቲ አርጋሙ ሳኒቲን ከዋኒ ኦሮሞ ዳንጋ ናኖ አፋር ራቡቃ ጅራቹ ጅራቶኒ ራዲዮኒ ድሬ ሸገርቲማን ኡማኒ ከራዩ ሆጋንቶ ተሰር ነገዳ ሳኒ ደበኒ ገዳ ጭማ ረቲ ወይታ አርጋማን ከነቲ ኡማቲ ቸረቲ ጄቁም ሰበባሊ ሱዳን ሸኔን አከ ኡማቲ ቸከሰ ኔ ጅሩ ፈከሱን ሄዳቶኒ ናኖ አማራፊ አፋር ኡማቲቻ አከሩኩታን አጀኝ ሞቱማ ብልጥግና ራደርቡ ማድኩን ኤራኒሩ ካኑ ማንስ የሮ አማ ከነቲ ኡማኒ ከረዩ ዳንጋ ናኖ አፋር ራ ቡቃ ጅራቹ ጅራታን ናኖ ሰናቶ ኮሂማኒሩ
ኡማ ዳከስ ሚጣኔ ካነ በቃ ከረዩ ማ ከረዩ አከቃማ ሶካ ተቆ ከረዩ በከጅርቱ ቲሚዳሙ ከብትከንጀ ዳንጋ ራ ወራኒ ናኖ አማራ ሲኔ አከሩኩቱ ካሌሰ ራ ይደል ኡማ ከረዩ ኩታደኒ ወራና አፋር አከሩካቱ ኡማ ተረፒ ይግል ከካታኒ ኡማኒ አማቺን በቃቻ ጅራ ኢናኖ አማራ ጋንጋ ካለፈ ድሯን 3 ኪሎ ሜትር አመከናኖ ኪሎ ሜትር ሸንተማ ለኦሮሚያ ሲስቴኔ ሳምፒላ ዳባጫ ካንቱሬ ሰራ ደርቤ አማሐመድ ሲ ወራካ ኡማታ ጎቲ ወራና ሳሲ ፍጫ ግራ ኡማን ሊ ሲ ቪዲዮ ከቴ ሜሻ ሳይዳቴ ኡማታ ቄት ዶርሲ ሳጅራ
ኢዳቶኒ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኡማታ ከሰዴ ማኒ ሐዋስ ቸራ ሜሻ ጉራ አከጅራን ካኔራንም ኒኩን ኢዳቶኒ ናኖ አማራ ፊ አፋራሞ ዳንጋራ ወራና ኢትባኑ ሳኒቲን ኡማኒ ከረዩ ረኮጭ ማማርፈሜ ጅራ ጀዳን ሐዋስ ቺ ብርማና ኡማታ ኦሮሞ ሁንዳ አከ ባዱለ በክሲሴጅራ
ኡማን ራቡቃ ጅሩ ከሳ አመገንዲ ለማገንዲ አሮቀርታት ቢዴቢቲ ኡማን ራቡቃ የናኖ ዳንጋረ ጅራ ኢዶ ኡማን ከልከበድ ለፈታ ሐማደከ ኢዶ ቡልጋ አርቲ ታፊ ኢዶ ባንዱ ኡማን ከኛ ቡቃቴ ጅራ ኢዶ ሰናማሞ ራ ወራኛ ፓርቲ ሜዳከ ኡማን ካና ተቀመጅ ኡፋና አከቡቃ ስታት አማጅራ ኡማን አከነዳ አመበቀጫ ቡዲዱ ሲንጅሩ ካና ተግለክዚ ካራ በቀስንዲ ገመናና ፋርዋት ዋንኩር ወላሊ ከረዳ ካና ማራ ከነሲ በቀጫ ጅራ ቢሻሙ ወራኒ ጅላ
ilmi karrayu maqa karrayu manqofa magala ana fantale kantate matahara kesati jumlan qabame hidama jira kanjedu jiratan yadasanu qode kun kesattu namoni baratana moti yefanna addan maqa karrayu manqofa qabamani hidama jiraachu hime tikseno to hinabin hidatto tabil tignatin ukkafamun mana hidatti gurama jiraachu dubbatera
magala ana genya gudditti magala matahara kesa yu karrayu ta tikalamti damta qami barati gutumat ilmi karrayu da gutum magala matahara kesa hidama jira karrayu yo gidamte akakam zetti lalamta qabari sihidu qofa singafata yakasankiram singafatin jiru namni barati mo ichi addati lalama ummata karrayu kesa nama muwasatu barate warra barati sanammu nama murata alatti gutum matani hidamani mana hida jiru bakkagali karrayu jiru kumutti ಈಗಾಲಾ ಬಕ್ಕಾಗರಿತ ತುಮಾಜಿರು ವರಾನ್ ಶಿಫ್ಟಾ ದೈದೆ ಗಾಲಾ ಕೇಸಾ ಕಬೆ ಇದ್ದು ವರ್ಗೆ ಹಿಡಾಜಿರಾ
ಉಮ್ಮನ್ನಿ ಕರಯ್ಯು ಬರೋತಾ ಡೇರಫ್ ಸರ್ನ ದುಫಾ ದರ್ಬಾ ಎಂಪೈರ್ ಐಥೋಪಿಯಾ ಜಲತ್ತಿ ಎನ್ಯುಮ್ಮಾ ಆದಾ ದೂಡಾಫಿ ದಂಬಿ ಬುಲ್ಮಾ ತಸರ್ನ ಗದಾ ಒತೋ ರಾನ್ ಶರಫಿನ್ ಕನ ಸಿಂಗೈ ಉಮ್ಮತ ಹಂಗಫಾತಿ ಕಂಜೆರು ನಮ್ನಿ ಕುನ್ ಕಾಯೋ ವರಾನಾ ಡಾಂಗಾ ಅಜ್ಜೆಚ್ಚಾ ಜುಮ್ಲಾ ಉಮ್ಮತ ಕರಯ್ಯು ರತ್ತಿ ಗೊಡಮಾಜಿರು ಅಗ್ಗಾಮಿ ಜಲ್ಕಬಾ ಸರ್ನ ಗದಾ ಚಪ್ಸನಿ ತಕುಮ್ಮಾ ಉಮ್ಮತ ಒರಮೋ ದಿಗೂತಾ ಉಸಾತಿನ್ ಉಮ್ಮನ್ನಿ ಒರಮೋ ಗಮ ಹುಂಡಾ ನುವಲಿ ದಾಬ್ಬಚ್ಚು ಕಬಜೆ ಡೇರಾ
ಉಮ್ಮತ ಒರಮೋ motif ummata angafati angafa kante mo wani kuni ummata gada jalapto usati ummata sirni kamiyu ada sa arka angati sirni kamiyu gada sa arka tilapti su ummata kati kana sirni kuni gafa chapsu ummano oromo lalu kabu gadaan ummano kunarkakamu gadaan ummano kunkunun sajiru gada oromo di mutu oromo ake sati maana kata ajiru beena oromo ake sarakwan agami jitu amiti garu tiye kanan ummata oromo ke sa ummata karayurati kisa gada rat tiye patakun mutu ummata oromo akaban lesu tikanana majiru ummano oromo itakarati iye panati kenne ummata karayurina abatu kabu
kangabase liban jarsoti godina adda oromia nanawa finfinne magala sulultati namoni nagani damajirachu nagahame godina adda oromia nanawa finfinne ana sululta magala sulultati namota nagahi dajirachu maddenkenye ibsan akkamaddikenye dimma kana quba qabanje danitti ana sululta magala kanteri fi darba kesatti ijolle kesantu bosona jirajechu maddetti warana bilisumma oromo de gartu jechun torban darbe kesa warani motumma biltigna namota heddo ukkamse manahidatti gura turera warani motumma biltigna kon namota kanakko obbo disa badane sisai faisa korsa duguma badane sartu chala kabada faisa gisho tullu badada hapta muroba fi barsisa tolosa ta dasa dabalate kanen dutan ukkamsun himamera kanen ke 36 dubarton jumla dan hidaman akka argaman madde radio ni dirre shaggar ifom saniru haluma walqabaten kondalon ni adda bilisumma oromo magala finfinne bakas ko jeda mujiratan kamota motum matin sada sadidda mija barakuma la mafi kodafur manajirenya sani ke sa kabamu hidamu sabkunnamtin adda bilisumma oromo bolam miga macho kanen hidaman makadaun radio ni dirre shaggaritiman
kisan amma hidamani simbakka sanjiran sindenne kuni mudde shan manasanti nanno asko jedan bekamo namoni kabaman kuni jal gamachis tola sadan sinsa gumi papa adablis marumo kondal siyasa yerosan hayuti gesisa kum sada gafarso dabalada
namoni qama motummaten hidaman kunnen yerodio manahida kesa kan gaddi famayotan ukamsa musani male essa akka gefaman namnistae maten akka himbeine himan
ji alama hingun ergamana adabani ammas esa kasanjiran ben akkadabatille matinille namonne ipani manakani katani fudan kun fata sigili fujjani wan samu makana raqu bagamna hammanam matinduka media kesan dukan tarin gurutti bakasanga himbeine
kidan kun ummata oromo rastae qabsao tabilisumma sabasanif qabsani rada bacchu kandandau qabso sabichan qofatao ibson qabson ummani oromo walabumma sabtasi sajiru roga maran ittifufu akka qabu amaniru
banirre tola bermadu kesingen falmat warraq wallanso kana kesetti ummatoromo enyu ku oganitsa waligala sankabso sa enisu ku fankanchi kan isal dira kankana qabso gode mirga ababi yumasa shegana matti manabe sana defatu qabso tu barbachsa
wabi waqatu gabase godina hararge baafi lita kesatti motumman biltigna dargaggoota oromo humnangara adda waranatti ergofu kamsa jiraachu nagahame madde radio ni dirre shaggar bakasit targaman akka himanitte godinota lama kesatti kabinoni biltigna gootirra hanga godinatti ijaramani dargaggoota ganda kesa hunanani dirqamangara lenji waranatti erga jiru kesuma namoni godinota lama kesatti jiajian gargarsa seftineti argatan yotikkate maati tokko kesa namatokko dirqaman lenji chafkenu akka qaban karaka jirota fi qamana genya sirne atin ummata harka qalle yiratti diban godama akajiru madde kon neebsu kana males godinota lama kesatti ergamtoni sirnicha dimma kanarratti hojjecha jiran tokko tokko fi kabinoni dargaggoota dirqaman ukkamsani gara waranatti ergan ijole ergamu fittiti yefatan waranan raham bisuf mati ijole ra qarshi kuma shani hanga kuma kudani tigafachu namota rawalitti qabacha jiraachu ibsan namoni dandetti qarshi jedame kana kaffalu qaban qarshi kuma shani hanga kuma kudani kaffalan ijole sani yo olfatan ijole mati harka qalle yi qarshi jedame falo hindan denye qofa gara adda warana tigura akka jiranis ifom saniru gutumma oromiyati dargaggoni oromo dirqaman gara adda warana ti ergama jiraachun gabaafama kan ture yotau namoni dinagde qaban mallaqan namoni dinagde hinkamne mo yotikkate maati kesa namatoko gara adda warana ti ergof motumma biltignatin dirqamni kenname jiraachu to himama akkasumas namoni meshadun fasani gal mesisani qaban motumma fakka kenani fi yokennu batani mo fisani ti qabatani gara adda warana ti bobbo akka qaban murtesani ummatarratti iba gocha akajiran mediale gara gara tinga bafama turunsa kayada tamuda wabi waqatu gabase Oduu keenya xumuraatiin Dasaaleny dhufeeraa yeroo lammaffaaf abbaasaa waliin magaalaa Finfinneetti qabamuun hidhamuunsaa maatii yaaddeseera. Dargaggoo Dasaaleny dhufeeraa qabsoo uummata Oromoo keessatti dargaggeessa sochii adda addaa taasisuun beekamu yoo ta'u, abbaasaa dhufeeraa Balaachoo dabalatee miseensa maatii tokkoo waliin yeroo lammaffaaf mana jireenyaa isaanii magaalaa Finfinnee iddoo addaa kolfee jedhamurraa poolisii magaalaa Finfinneetiin qabamanii hidhamuun daran isaa yaaddessuusaa maatiin raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Dasaaleny dhufeeraa abbaasaa dhufeeraa Balaachoo dabalatee miseensa maatii isaanii tokko waliin 18/2014 poolisii magaalaa Finfinneetiin akka qabaman kan erte obboleettiin Dasaaleny Qiddiste dhufeeraa baatii muraasa dura bifuma wal fakkaatuun qaamuma hidhate kanaan qabamanii naannoo Oromiyaatti hidhamanii turuu yaadachiisuun amma garuu asuma magaalaa Finfinnee naannoo Atoobistaraatti hidhamanii akka jiran himtee jirti.
Qidaamii ganama kan qabamanii nama sadiidha. Tokko abbaa kiyya Dasaaleny abbaa manaa obboleettii tiyyaati. Mana dhufanii fudhatan. Magaalaa Finfinneeti kanuma duraan kan qabee jechuudha. Garuu kanaan dura qabanii gara Oromiyaatti geessanii amma immoo Atoobistaraatti hidhanii.
Yakki maatiin koo hojjetan hin jiru kan jettu Qiddiste poolisiin magaalaa Finfinnee harka 18/2014 mana keenya sakattaa erga turanii booda gara barii naannoo sa'aatii 11:00 poolisiin maatii koo qabee deemu malee wanti beekamu hin jiru erga jettee booda hanga ammaatti sababni hidhamaniifis kan ittiin himamne akka ta'e dubbatteerti.
Mana murtiis hin dhiyaanne deemnee gaafachuu malee waan nutti himanii hin jiru. Halkan mana sakattaa bulaniiti ganama barii fudhatanii deeman. Yakkamaas miti isaanii mucaanis akkuma nama biraa hojjetee seenaa abbaan kiyyaas kanaan dura hojii qabaa ture. Hojii isaa sababa duraan hidhameen dhiisee amma innis manuma oolaa wanna isaan yakkamaniiti hidhamuu danda'anii kan beeku waan hin jiru. Akkasittan beekan maatii koo.
Haaluma wal fakkaatuun dargaggoo Daraaraa Dinqaa 23/2014 magaalaa abbootii osoo bakka hojii deemaa jiru hidhattoota bilxiginnaa naannoo Oromiyaatiin qabamuun hidhamee jiraachuu hiriyaansaa odeeffannoo raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodeen mirkaneesseera. Hidhattoonni bilxiginnaa dargaggoota, manguddootaa fi daa'imman osoo hin jedhin namoota sochii hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee Oromoo keessatti tattaafatan kutaalee Oromiyaa hunda keessaa adamsanii hidhaatti guuraa jiraachuun beekameera. Liiban Jaarsutu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabanne kanuma qophiin keenya isin maal jettu itti fufaa ammas nu waliin tura.
Minyatay, siis, oduutay, siis, alalaa, siis, alaagali, siis, adaboongoo, siis, boobni keerra, siis, urumni mirk, siis, hirriyan dannaaf, siis, sibootay, siis, sinsimin, siis, dondootay, siis, sindandayin, siis, doobbiitay, siis, diinaguur, siis, leencatay, siis, itti'aati, siis, qeerrasatay, siis, irrabuy, siis, ofiinchabur, siis, ibraadoos, siis, godaatay, siis, ittijik, siis, odaatay, siis, dambaas, siis, itaatay, siis, gurmuubaas, siis, oromiyaatay, siis, ballad, siis, pantaalletay, siis, mullad, siis, hayyuutay, siis, dubbat, siis, ofiin. Simbulchin, biyek, hinkannin,
qabat.
Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaa garaa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu?
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya torbanitti al tokko yeroo hundumaa kibxata oduu idilee booda isin biraan geenyu dhimmoota jajjaboo sammuu keessan dhuunfatan irratti kanneen irratti yaadawwan keessan qooddattan keessummeessina. Sagantaa har'aatiinis jechaa sukkaneessaa abbootii gadaa karrayyuu fi tuta gadaa karrayyuu irratti raawwatame ilaalchisuun yaadawwan jiraattoonni maatii fi namoonni adda addaa dhimmicha quba qaban jedhan irratti waan qindeeffanne isin dhaggeeffattootaaf qabannee dhiyaanne irraati nu caqasaa jenna.
Doori marree si marree yaa waan nama garsi.
Motumman biltigna Colonel Abiy Ahmedin durfamu Empire Abyssinia durani debse jaruf ada sena fi dud asaba fi sablamo tabiyetti fayda dabsisuf yadun biye afan ada fi amanti takkaqdu jaruf fed akkaqabu agar sisa akkumature romum malle capsuf wogala mandura ada ta turunsa yadannu yero dihoti kun Ethiopia gamahundan gostokke tate jaruf damawda Hata uti hanga yonati milkovni. Kesatu, oromea kancharse oromumma laamshese Ethiopia minilik ijaruf yalin abiyya amar taasisajru senan kandagatu intaw. Ajjecha namota kakali kanakkaj alundesa, ajjecha jumla wallofi wallagga, shawa, boran, kujifi karrayuti inni ajajira watamajru, fakenye oromumma lafarrad abamsisu isa olanati. Akka inni fe'e. Ta'ud abu saati nummo tiki kesa kansene abi hidatto ta teso isa teksuf linjifaman gutumma oromiyatti bobbasun lamile naga galafachajir. Saganta har a kesa tigaru addatti ajjechan jumla hidatto nibiltigna abboti gada karra yurratti rawatan ratti tiyefachun yadawan misenso tamati fi jiratto tananno charra qoddane akkattanut sinifde sina ammas nuwalin tura. Namni ana fantale ke sajratan tokko bilbilan akkanutte manitti oso ajjechan kunin rawata mindura sochi qamole motumma karrayu ke satti taasisa turan akkattanutti nutti man
Kan wayi dufe tu ma akuma kama motumma ati nishana karahi kamuf warana fidani ummata tigalto oso rakonta kono umamin yero tana ke satti nanno kaba biyetti ke satti lolli akka ture be kamada aati lolli hammacha asdi acha warri nishan kamme yu nishai raksana ke satti ummata karayu ra nishana kahi kamu jedame kamni warana ummata ke sabo bafan tana boda ummanni iddu kamni bira nishai dakka jirutti ummanni karayu kobatti akka nuti nishai kanno kan tas pamme maltu malta ede gafi kitaye oso ummanni gafi kananjiru warani guya la ma ummata kesabobbae ana boda meesha murada nanno meesha addeeti fudati ummanni akka ummata affar ummata tigray kana duro daabate nugo attisu dandawu a oromo karayu tikanjiru media ratta harsu jalqabat media ambani dubbata prime ministerin baye dubbate janeeni saabani dubbatani dabballu ni malmal kumbani oromi ara angawnu gurguddo federala ra yemati ummata kana asu sikati hidachi sati ummanni kun danga taabo ummanni kun aadulu kanjidamu ergan gubbaan dufe warri gubbaala ergaman kun igafa dufan meesha isinif kinnama hidattu sana boda baatani danga kesa edu dani gafa san wana kafikata mission kenya kanika guya la masari dura mission amana nurai kame warani kuno ga amma tumma take se de ne shayi kajira ni mo ati ne shayi da ati de malula itani gotumma kenya fa fitu kuga dan tu gotumma kenya ubbena ana durayu danga wagota ne kafe ga kan tur gotumma ma kenya fi kanu de nu gagaren juru isin qama to komiti isin motumma da miti wal kuban kabdani kun kale sa de ne shayi kaduga una radu fe ne shayi da diga amani fi da fa me kanu ta kafane da eh ni kan ne shayi ni kati de qam sera ka isa fe da akamiti karagodu yama warra sanyida warra bulchitota ana warra godina raga dufani suwa mani inga fatani mana boda malaka wulinjira ni kitisa ummani be ku batu sun tisbe ku banu si mesha kuna tattaman warra kana dura raku da mes nanno mesha fortani lama anta wai erga bar barre tani boda mesha kuna mata de mu kaba erga warra sun de bani de mani boda ummani ku hirira ka yom ba da dureta hirira ku hirira gudi chekuna ri baye mi da ne bafarta tu ta dine har waye ummata kenya afura to kumba fa ne shane tu kitan malma jitti istabata turte kana kaidu adunya kana ka amar gishe namba fulu olle hobi mo ate kana to pai ore mare ji mare
ya hobu Sochiwan qamole nagenya motumma karrayu kesatti taasisa turani fi ummanni karrayu gar adda warana akkademuf olola ijibata ega taasisani boda hidattoni biltigna gar jabumman abboti gada karrayu rashanu ulalchise alattoni karrayu maljadan akkattanutti diata
nama fatama ko dani zani boda konkona ta ko sitani nama konkona andani arkatani kanno kilometer ko dani lamfagatu bosona ke safake sani mal godani gari lamatti ba amma sibani warra jila kan jida man tira warra ul sanaki warra ul sanata na funduma warra sanati makani amma irga warra kan funduma warra sabata mal mal kan jida man tira warra gada ke sa angu lana warra kaban warra ummata biratti kabaja kaban warra gada kana gege su da angu lana kalakkal funduma tani ummata ke sa nan no nama da jafo wani jolle kan ko batti ko kabani warra kana kudani be manam jarsuli gabalate chu jolle warra kan do to kotti warra kan mo do to kotti de insa da ni boda harkata ni da to ta ni ata ni da kan ni da kotti kamani ata ula tani tingkat dewa ni tu. Kau tu mana pun ula tani tingkat dewa. Untuk mana tani cik sani, si sani be tu aran tu sani endemu. Si sani nyata lah tani be tu sani nyata lah endemu. Amma jauh aku dah wanda aran ni tu makan aku no. Intu makan aku. Hama berbahaya tu mana tu mana tu merati. Iki ana ogana kabul kita guna cawal akan. Okay macam mal gakat tu. Basha dan udu eti mo orang kalau ikhli. Anak Rusia na awal gubat kita mati.
Warri keessa asitti danda'u Kadir Hawaas boruu kun abbaa gadaa uummata karrayyuu amma tuur. Namni Jiloo Diidoo jedhamu jaarsa beekamaa nama jabaa goota jabaa uummata irra taa'u tokko jechuudha. Jiloo Dhaddoo nama ijoollee namuma akkasiiti. Fantaallee boruu galaasoo nama jedhamu warra qaalluuti. Kadhaa waaqa haa ta'u waan hundumaa irratti nama dursee namaan deemu nama jabaa biyyitti mul'atu jechuudha. Irratti namoota kamisii lakkaa'ee kamisii hambisasi.
Ayo jecha kana uummata Oromoodha akka tuffatanii fi tuqanii nama laalu akkuma sirna gita bittaa alagaadha Minilik. Minilik raawwata sanni itti raawwatanii sirna gadaa kana qabamsiisudha.
Mootummaan bilxiginnaa seera hin taane daheeffatee uummata karrayyuu dagachiisuun ajjechaa gara jabinaan guutame abbootii gadaa karrayyuu fi tuuta gadaa karrayyuu irratti erga raawwatee booda shaneetu ajjeese jechuun uummata gowwomsuuf olola afarsaa turullee ajjechaan sun akkuma raawwatameen koomunikeeshiniin aanaa fantaallee shanee 16 ajjeesnee jirra. Jechuun fuula feesbuukii isaa irratti maxxansuu maddiitti bulchaan itti aanaa fantaallee shanee 16 ajjeesuusaa hojjettoota isaaf gabaasa gochuun hubatameera. Koomunikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaa immoo shaneetu abbootii gadaa ajjeese jechuun ibsa yoo baasu gabaasa wal dhahuu fi wal faallessu akkasii qaamolee mootummaa bilxiginnaa irraa dhagahuun mootummichi ajjechicha itti yaadee raawwachuusaa kan mirkaneessu akka ta'e dubbatu.
Akkuma tarkaanfiin kun fudhatameen akkuma reessi kun argameen mootummaan qaamni biyya hoogganu kan aanaa fantaallee warra hojjettoota isaanii walitti yaamanii shanee namni 16 ajjeesneerra jedhanii ibsa baafatan. Warri aanaa keenya jechuudha aanaa fantaallee namni Kaliil Gadaa jedhamu ibsa akkasii dafee hojjettoota isaatiif laan namoota lamaan miliqanii galasanallee warra du'an sana keessatti herreeganiiti kan isaan nama 16 shanee 16 ajjeesneerra jedhanii kan isaan gabaasa galchan. Koomunikeeshiniin naannoo Oromiyaa maal jiraa shaneen abbaa gadaa ajjeeseera jedheeti kan inni ibsa baase. Asittu wal faallessa. Inni kun shanee ajjeesneera jedhee ibsa baatee inni sun immoo shaneen abbaa gadaa ajjeesneetti jedhee ibsa baate. Kanarraa maal hubanna isaanuu mataa isaaniitti akka ragaa ba'aa jira. Silaa koomunikeeshinii naannoo Oromiyaa shaneetu abbaa gadaa ajjeese jedhee ibsa baatee koomunikeeshiniin aanaadhaa immoo shanee ajjeesneera jedhee ibsa hojjettoota isaatiin uummata naannoo sana jira walitti qabee gaafa naatu maaf nyaanni isaanii tokko hin ta'in. Hanga irratti qaamni mootummaa namni tokko qe'ee sana dhaabatee hin beeku sababii gocha sanaatiif. Amma irratti jaarsummaa argachuuf namoota deddeebisan. Kan amma keessa nancha garuu mootummaan iddoo kana dhufuu sodaatee sababii gocha kana raawwateef jecha jaarsummaa warra gadaa kanatti argachuuf akka barbaadu. Yoo shaneen ajjeese dhufee uummata kana uummata kuuf shaneen sun ajjeese irraa hafaadha. Shaneen sana seera jalaan oolchaa akkuma jedhu sana nan balleessaa jedhee dhaadataa ture sana maaf dhufee balleessuu dadhabee shanee uummata ajjeese sana maaf dhufee saaxiluu dadhabee ibsa sana eessaa baasee shanee bosonaatti ajjeesee fi shanee mootummaatti ajjeese ganaa adda baasinaa jira. Shanee bosonaa kam akka ta'e shanee mootummaa akka ta'e nuti waan beeknu qabna.
Namni wal'arrabsu bareeda ilkaan kaarruu waliin hin jiru jedhe. Hanga beektu yoo qulqulluu taatellee namni maqaa hin qabne walirra kaayee wal'arrabsa. Isaanis kaayyee ittiin uummata kanaafi gootummaa uummata kanaatti itti cabsaniifi ittiin gartee farrajan waan dhabaniif malee aanan fantaallee qubsuunti karrayyuudha. Lafa bosonaa miti lafaarra horii dheessifannu qabnu. Bosona da'oo godhatee laga malkaa bishaan irraa dhugee sarvaayivii godhachi keessa jiraatu. Hinqabu gammoojummaan babal'atee deezertifikeeshiniin babal'atee bonaafuu uummanni horiidha lafa dheessifatu dhabee dachii irratti rakkataa jiru keessatti waraanatuchi jiraan kun kijiba rabbiin jibbee waan tasa hin yaadamne illeedha.
Uummata karatti yeroo konkolaataa wajjin argamu guuranii fuudhanii hidhaa jiru. Guyyaa guyyaadhaan amma hidhaan baay'ee hammaatee uummanni waanta wallaalee qaama itti iyyatus wallaalee abdii uummata Oromoo irra beekuufatee dhugaa rabbiin hin jedhaa hamma uummanni kun maal ta'aa osoo hamma uummata maqaa Oromummaa kanaan akka taanu nutillee saba biraa jalatti rakkaafne har'a mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti lakkaa'amu baanne. Amma jirutti deemaa jiru uummanni baay'ee rakkatee baay'ee bu'aa jira. Jaarsi waan dubbatu wallaaleera. Dargaggeessi waan dubbatu wallaaleera. Dubartii waan dubbatu wallaalteetti namni nama du'eef bo'uudhaa itti ulfaatee nama du'e boolla tokkotti iddoo tokkotti namaaf hojjechuun baay'ee si gaddisiisa lubbuu namaa.
kanaf nama kutafur bule saditi gaf awalam ilalun dandesu nama san awalu katabani lafesa gara gara gura ni wilti kabani tikan awalani umani gada kasmi kana kese jira hala dibbatu nama rakisu kese jira gumi abuti gada oromu tillewan ukun akka olbaye mullate ifsawe ilatan badanku ni gada karayu kupamiti karayu kuparambani gada gudu oromu tu oromu jalaba dewante umani oromu kanaratu gumi abuti gada kanaratu wanto kupani ikedu jenye ega tupi kanaratu suwanti jira mesinjiru amatus gumi abuti gada imma gada kanaratu umata karayu wajji kari wanta gada mambo rindubat jenye abdin abuti gada enule ninjiru maanisi mo akka abuti gada chalisanile boda fena kese tili kawalga hanuta kanaduru akka amana tili abuti gada tida amacha turi amana kenyele mo achuma salpi sanitumat isa wante umani kenyarako amati kese tibirmana umata omo raga fadabu dirmana gumi abuti gada raga fadabu nama isa chenara abatu ga fadabu abuti kufanan karanjira umata kesa ulata ganti karanjira umata kesa ulata umani kungara tiba katu wandani nafa kese tilalat umata kese tilalat omo mata ati yiro jire inatati yargu kada nape nama chasutu nama tida gamuante hali umani kenyakese yiro amati gaba abine yiro isinu ya kana fakata
Gazi matinu ibe tuzila biya de sojir
umani kun obule yellama ka obule sitoko ilma isa wajin duwe tadi tari bole toko ta walama mati garagara sadiketa abba vilma obule yellama fi ilma obule sa tani kabakata kate awa wani awala mejira kurundi mati di ise duwe ijole di ise duwe dubarti di ise duwe hada warra di ise duwe intala di ise duwe ilma di ise duwe ijole kurundi abba mani afan wari kurundi jirenya mati chocha asani bira ifi bigye kan degarsa ifi tumsu umata urumula dubar baki sebero kanati walinle ambisu udaf walinle jejire suraf rakina nitu ifikana leka umenu kundanda mate da abatuf gorsanis yadanis degarsa kabenye tinis tumsa barbu baki zundu manu sagale wali tau kaba bakanono jamuti ajecha jimna ka gujetti ka karayura kana dacha fu dacha san tau kamara wata jusanis oromo ya dacho kaba hala wallo kese to umene ge umene umata wallo kabu musu oromo ya dacho kaba ko oromo ta kase jirtu gatti muti waqayyo fi walmale tumto to kolle kam oromo maltu nagal chedan yoyo jennetu hidi wali tu ko fatta fu kam ibdanat kabati ne tumsitani buftani narra damsitani ibdasitti kabati wal tumchine fi metra damsine yo kasitu wal bira dabne rabbine nugar yo atisi bidduma mana kan ke yitta ba to gatu da fakate su tade yo nan atisi bidduma na ta ba ta fura dam su da kanan gutra kutade in sai yuna tikki da ya ga ko ba di tanne ba la fadil ge sun kam kanafu ba ka jirkani wal birra badda ka bada wani barbadadda ka duwa wajina walada ka madai wani hidadda wani gulla nadda anja tun shi umma tar boda jirkama
nagurse hayyi jibuloni waliyane gara
yaadawwan miseensoo tamaatii fi jiraattota aanicharraa hubachuun akka danda'amutti ajjecha jumlaa sukkaneessaa akkasii ajaja mootummaa Abiyyi Ahmediin abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame dhoksuuf yaalamullee ajjechichi hoggantoota aanaa Fantaalee fi godina Shawaa Bahaa dabalatee qaamolee mootummaa Abiyyi Ahmediin kan raawwatame ta'uun beekamaadha. Kanaafuu ummanni Oromoo mootummaa Oromoodhaaf hin malle kana sagalee tokkoon balaaleffachuu maddiitti uummata karrayyuu rakkoolee hongee waraana daangaa fi rakkoo adda addaatiin marfamee jiru kana kallattii hundaan deeggaruun barbaachisaadha jenna. Sagantaa har'aas kanumaan goolabnaa torban dhufu sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaa keessa tura. Kan qopheesse Liibaan Jaarsuuti. Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isin biraan ka'e immoo an iftu galataati.
Bimbulu wayu dori dayu
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakarraa qooddattanii abdanna. Sagantaa isin maal jettu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessin irratti akka dhiyaattaniif asumaasiin affeera tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.